Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Pólland hefur ekki verið nær stríðsátökum frá lokum seinna stríðs, sagði forsætisráðherra landsins, eftir að drónar frá Rússlandi flugu inn í pólska lofthelgi. Við ætlum að ræða þá stöðu sem upp komin í Evrópu við þau Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins og fyrrverandur utanríkisráðherra, hún situr líka í utanríkismálanefnd Alþingis, og Erling Erlingsson, hernar sagnfræðing. En fyrst ætlum við að heyra stutt viðtal sem Anna Kristín Jónsdóttir tók við Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi.
Ef við bara horfum til aftur í tíman, hvernig rússar hafa búið sig af, að þá þetta svona hluti af því sem að þeir gera og taka svona snúninga til þess að prófa hvað þeir komast langt, hver viðbrögðin verða. Það er nokkuð ljóst að þetta var ekki einhver skemmtiferð, þetta var ekki útsýnisferð. Tilgangur þessa var ekki friðsamlegur.
Rússnesk yfirvöld sagði þetta að drónum hefði ekki verið beint að skotmörkum í Póllandi.
Já, en enn og aftur þá eiga rússar ekkert með það að rjúfa lofthelgi Póllands, punktur. Númer tvö, þá eiga rússar heldur ekkert með það að vera að gera árásir á Úkraínu, punktur. Síðan þegar þú bætir, tekur þetta sérstaklega saman með að hverjar flugleðnar voru og annað og það er það sem Pólverður byrja að segja, hefur þetta var ögrun, þetta framferði er ögrun, þeir vita betur. Og svo það síðan þeir náttúrulega pólverjana meta og eins og þeir hafa sagt í dag á fjölmælafundum bæði fórsetin og fórsetisráðherrann en þeir munu nú að taka næstu tvo sólarhringa til þess að koma í sína greininga á þessu hvað þeir telli þarna hafi verið á ferðinni og hver ætlarinn hafi verið. En ég held að það sé nú nokkuð ljóst að enn og aftur þessi tilgangur með þessu, hann var ekki friðsamlegur.
Og þeir leita náttúrulega til sinna bandamanna, Pólland er í NATO.
Já, og viðbröðin þá meðal annars í nótt í sendi gærkvöld og í nótt og fram á morguninn voru samhæfð og sameiginleg viðbröð Póllands og bandamanna Póllands. Þannig að NATO er virkjað, þannig að það tóku flugvélar og varnarkerfi frá bandalagsríkjum, tóku þátt í aðgerðunætturinnar. Það tóku hollenskar flugvélar, ítalskar, breski flugur, var að taka þátt, tískar, patriot flugar voru settar í viðbröðstöðu. Bandaríkjum voru að taka þátt í gegnum sitt hlutverk og verkefni innan NATO. Þannig að það fór hér töluvert aðgerð í gang til þess að bregðast við og fylgjast með því sem að var að gerast þannig nótt.
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hefur sagt að Pólverjar hafi ekki verið nær stríði frá seinni heimstyrjöld, en þeir ættu ekki í stríði enn. Menn hljóta samt að óttast neista sem kveikir bara stríðsbál.
Jú, eins og kom fram hjá utanríkisráðherra í viðtali ykkar við hana í morgun og sem þú varst með í hádegisfréttum. Þannig sem hún sagðist óttast að rússar væru komnir á ákveði einstigi. Og það einstigi er svona í átt til stigmögnunar og frekari öðrunar. Og það er það sem að maður óttast er að einhvern tímann gengur of langt. Einhvern tímann gæti eitthvað orðið sem að verður erfitt að ganga tilbaka frá. Kveikir viðbrögð þar sem að við sjáum til dæmis í dag að þessi ögrun sem verður frá rússum í nótt, Pólverjar eru að bregðast við af mikilli yfirvegun, eru ekki að hlaupa upp til handa og fóta og fara í gagna á rás eða eitthvað slíkt, en þeir eru að taka af þessu mikilli yfirvegun. En hvað verður næst? Láta rússar hér staðar numið að fengin í reynslu er alveg full ástæði til þess að óttast að eitthvað svona geti haldið áfram, að verði prófað eitthvað nýtt eða sambarlegt jafnvel annar staðar. Að þá er kannski fer að verða erfitt að halda aftur af sér. Og það er það sem við óttumst við rússana. Við sjáum það að þeir meina ekkert með því sem er að gerast í þessum myntu friðarviðræðum. Og ég leiði mér að segja myntum að því að þeir hafa ekki sínt neinn raunverulegan friðaravilja. Allar þeirra kröfu eru bara þar nákvæmlega sömu og þeir höfðu fyrir og strax eftir að nú er enda átök hófust í februar 2022. Þannig að já, það er ástæð til þess að hafa vara á og setja spurningamerki við þessa vegferð sem að Rússland er á.
Þú segir nefnir það að pólsk stjórnvöld hafi brugðist við af yfirvegun og svona rasi ekki að neinu. Hver er svona almennt afstaða í Póllandi í garð, já, rússa og stríðsins í Úkraínu því að nú er það náttúrulega mjög nálægti alla daga?
Það er náttúrulega kannski það sem er svona svolítið sérsta. Er einmitt hvað Pólverjum almennt virðist bara ekki koma neitt á óvart að rússar séu að gera eitthvað eins og þetta. Pólverjar eru mjög meðvitaður ógnina frá Rússlandi. Hér í skoðanakönnunum kemur alltaf fram að þetta er það sem að pólskur almenningur setur í efsta sæti að stjórnvöld eigi að passa upp á það eru ekki á varnir landsins. fyrir þeim er ógnin frá Rússlandi er eitthvað sem er viðvarandi í ára 10 og ára 100. Það nánast eins og pólver er síður sko með svona kannski sömu stóðu sko afstöðu gagvart rússum og þeirra brölti og við gagvart í arskjáltum, snjóflóðum og eldgossum. Bara ganga útrá að geti verið eitthvað sem geti gerst og þeir munið þurfa að bregðast við. Og það er þess vegna líka ekki að ástæðilösu sem að Pólland er að setja alltaf 5% af landsframleiðslu til varnarmála og eru með innan NATO, Evrópuhluta NATO og annan öflugasta herinn innan Evrópuhluta NATO eru að bæta herinn, bæta vopnabúnað og varnabúnað og varnarviðbúnað. Það líka rétt að taka fram að í þeim pólitísku átakalínum sem hér er í Póllandi, til dæmis milli nýs forseta og nú er þetta ríkistjórnar, að þá sér ekkert á milli þeirra í hvað þessi mál varnar. Þá er einingin, hún er algjör, samstæðin er algjör. Þannig að í þessum málum þá er pólska þjóðin stjórnvöld, hvað sem er fórsetið eða ríkistjórn, eru samhuga og standa saman.
Saði Friðrik Jónsson sendi herra Íslands í Póllandi. Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem talaði þarna við hann og við ætlum að halda okkur við þetta mál. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, fyrirvarendur utanríkisráðherra, nefndarmaður í utanríkismálanefnd og Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur. Velkomin í speilin. Þú, Erlingur, ert í síma frá Bretlandi. Þórdís, þú ert nýkomin úr þinghúsinu, það sem að var fundur utanríkismálanefndar. Það var boðað til hans klukkan 5 nú síðdegis. Skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins satar fyrir svörum. Geturðu upplýst okkur hvað kom fram á þessum fundi?
Já, það sem kom fram á þessum fundi það var nú bundið trúna sem fór fram á fundunum en svona í grundvallaratriðum var raun bara farið yfir þær upplýsingar sem liggja fyrir og ég svona náði, ég var rétt að sofna þegar ég fór að sjá okkur skrítið á X þannig að ég svaf nú ekkit mikið í nótt þannig að það var svo sem er þetta búin að bara liggja yfir þessu reyna átt að segja á hvað þarna nákvæmlega var á seiði og auðvitað gefa menns í tíma til þess að geta svona úrskurðað eða sagt með vissu hvort að þetta hafi verið vilja verkað ekki en ég held að maður sé nú ekki að vera mjög óábyrgur þegar maður svona segir að það lendir enginn í því að senda 20 vopnaða dróna inn í lofthelgi NATO-ríkis. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt og breytir að mínum mati mjög svona þessari stöðu og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að svona hugsa tilbaka og þegar að við höfum nú sagt mjög skýrt að alls er innrás Rússlands í Úkraínu snúist ekki bara Úkraínu og ef að það er ekki ljóst núna þá veit ég ekki hvað þarf til þess að það verði mjög skýrt.
Akkurat. Erlingur, það er búið að virkja 4. grein Atlasafs bandalagsins, það er svona til samráðs. Þetta virðist vera litið mjög alvarlegum augum þó að það séu nú kannski ekki komið fram svona eiginleg viðbrögð við þessu.
Já, það er náttúrulega mikilvægt skref. Ég held að þetta sé 7. sinn sem það gerist í sögu bandalagsins síðast eftir að innrásin hófst fyrir rúmlega 3 árum. Og þetta þýðir að það verður pólitískt samtal í Brussel en líka svona herfræðilegt samtal og metið hvort að Pólland hefur nauðsynlega varnir. Bretar hafa sagt þér að senda auka loftvarna getu ef að Pólver er óska þess. Þannig að maður sér bandalegið svolítið stígu upp til að bregðast við þessu en eins og hefur komið fram hjá fyrir viðmælendum að þá er þetta bara enn einn byrtingamynd hegðuna rússa hvernig þeir hafa hagað sínum hernaði og það er ágætt að muna á sama tíma og einhverju 19 drónar fara þarna yfir landamærin og langt yfir landamærin endar að þá eru yfir 400 drónar sem að stefna á Úkraínu í árásum. Þannig að þetta er skelfulegur hernaður sem þeir reka og því miður verður að segja að Vesturlöndum hefur mistekist allan hennan tíma að koma á raunverulegri fælingu og setja rússum einhvern kostnað fyrir þennan hernað.
Sko, Friðrik Jónsson talaði þarna áðan að þetta drónaflög sé svolítið eins og rússar hafi unnið í gegnum tímina. Þeir vilji bara aðtuga hversu langt þeir komast. Komast þeir eitthvað nærði að stopna til ófriðar við Pólland og þar með NATO? Ef við byrjum bara á þér, Þórdís.
Já, ég held að sé mikilvægt í þessu samhengi að við hamraðis á því að rússar eru í þrenns konar stríði. Þú veist, það er landvinningastríð sem er svona hið augljós á, við getum fest hendur á og svo er það upplýsingastríð og pólitískt stríð. Og þetta blandast allt saman og hangir allt saman. Við erum ennþá að tala svo kallað hybrid warfare eða fjölþáttaógnir. Við erum með staðfest tilvik þar sem að ýmist rússna stjórnvöld eða einhverju á þeirra vegum hafa kveikt í verslunarmiðstöðum, við höfum séð morð, við höfum séð eitrað fyrir mönnum, við höfum séð netárásir, njósnir og svo framvegis og svo framvegis. Og þegar að inn í þetta blandast síðan upplýsingastríð sem að þeim bara gengur því miður ansi vel í, að þá þurfum við átt og gráði með hvað hætti er verið að ráðast á okkur. Og þegar að þarna koma, eins og Erlingur bendir á sko, 20 drónar, í Úkraínu er svo tala komin í sko, yfir 400 á nóttu. Hvað hefði gerst ef þetta hefði verið 400 en ekki 20? Og hvað hefði gerst ef þetta ekki verið Pólland, sem er auðvitað mjög stórt land, með mikið landsvæði, það sem ekki eru borgir og ekki eru byggingar, heldur eitthvað Eystrasaltsríkjana, sem eru mjög lítið landsvæði. Og þannig að sko, hvað þýðir þetta, hver eiga viðbróð okkar að vera? Ef Úkraínumenn væru ekki að verjast og berjast, hvar væru við þá stödd? Þannig að þegar Evrópa, og ég tek undir með Erling, þegar Evrópa segir við þurfum tíma, já, eina ástæðan fyrir að við höfum haft þennan tíma er vegna þess með hvað hætti og hugrekki úkraínsku þjóðin er tilbúin að berjast fyrir því sem við tökum svolítið sem sjálfsögulegt. Mm-hmm. Og svo erum við bara komin í þá stöðu við þetta að hérna, það er kannski beðið eftir svona skýrari viðbröðum frá forseta bandarækjana heldur en here we go, það sem að menn velta fyrir sér, hvað því það. Mér skilst að það sé ykkur fundur, þannig að vonandi kemur eitthvað skýrar út með það vegna þess að auðvitað er Atlantshafsbandalagið gríðarlega stert varnabandalag með ótrúlega mikla getu og fælingu en þú getur ekki tekið pólitíkina út úr fælingamættunum þannig að það verður að vera mjög skýrt hvað við erum tilbúin að verja.
Hvað segir þú? Erlingur, menna, þetta var ekkert útsýnisflug í nótt eins og Friðrik orðaði hérna áðan.
Nei, eitt, þeir þrýr drónar eða eldflug sem að þeirra leið stýriflug, þú getur afsaka það úr úrstæður náttúrulega strax margsaga þó að ekki setja trúan einu sem þeim kemur, en þetta er ekki tilviljun. Og ef við kannski bara draugum linsuna aðeins víðar út að Þórdís nefnir bandaríkjaforseta, þetta er náttúrulega í samhengi við þetta alaska ævindýri hans með Putin, þar sem hann fór mjög brattur þangað og sagði að henda vopnili og ekkert annað og kom svo burtu eftir að hafa knúsað Putin og hérna, með skottin milli lappana og gaf honum enn einn tveggja vegna frestin sem eru auðvitað löngu liðin. Þannig að Evrópa er bara horfast í auðvitað það en hefur ekki alveg gett það upp við sig í alvörunni að Bandaríkin er ekki með okkur í þessu verkefni lengur. Og það er mjög erfitt að horfast í augu við það, líka fyrir okkur á Íslandi, en það er bara raunin og það kemur mjög óvart ef að Bandaríkin myndi breyta þeirri stefnu sem hefur verið að vera mjög máttlausir gagnvart Vladimir Putin.
Þannig að, Þórdís, þarf Evrópa að, ég gerir þessi í brók að fara að beita rússa þannig þvingunum að það er raunverulega svíði, við sjáum það þeir eru bara herða tökin eftir þennan fund Pútins og Trumps í Alaska, sá fundur svona þegar við horfum tilbaka, hann virðist hafa verið algjörlega tilgangslaus.
Já, ég held að sé, sko, annars vegar þarf Evrópa bara að gera það uppu sig hvað hún er tilbúin að verja, hvað það kostar og hvað það þýðir og eiga það samtal bara af heiðarleika við kjósundur. Það er dálítið snúin staða að gera ráð fyrir að kjósundur treysti eða þú treysti þeim ekki fyrir sannleikanum. Og síðan eru þetta ákveðin atriði sem Evrópa getur þegar gert. Ég meina auðvitað er hún að Evrópa lönda stóra auka varnar útgjöld. Við þurfum sannarlega hugsa þetta fyrir okkur, vinna okkar heimavinnu og bara vera dálti heiðarlega og geta tekið þó umræður raunverulega hvað þetta þýðir fyrir okkur svo staða sem upp er komin. En Evrópa getur, ég meina Úkraína hefur sótt aðild að Evrópusambandinu og er að fara í gegnum umbótaverkefni og allt það. Það er líka spurning pólitískan vilja hversu hratt það getur gengið að bakja hálfu. Í belgiskum bönkum liggja 200 miljardar evra af rússneskum peningum sem ekki er einhvern veginn stemming eða vilji til þess að finna lagalega út úr hvernig er hægt að nota. Þannig að það er ekki eins og Evrópa geta ekkit gert ef hún er ekki með hérna, núverandi stjórnvöld bandaríkina sér við hlið og það er ekki hægt að bara bíða og vona. Það mun ekki eldast vel og þetta er bara fara að vera spurningum hvernig eru raunverulega að nýta tíman sem best. Til þess að búa okkur undir eitthvað veruleika sem við viljum ekki sjá raungerast, en þá þurfum við að sína þann mátt og það pólitíska kjark og hugrekki sem þarf. Og það á við okkur hér á Íslandi, það á við Evrópu sambandið, en þá líka bara einfallega við Evrópu. Mm. Og þar eru við með, þú veist, bandalag hennar vilju, þjóða og alls konar einhverjar fundi og samtöl og svona. En við þurfum bara að taka stærri skref og ákveðnari vegna þess að það er ekki hægt að bara sitja og bíða og vona.
Það er talað Erlingur, 19. þvingunarpakkan sem að utanríkisráðherra hvatti í hádeginu Evrópu til þess að taka upp. Finnst þér þetta, þessi atburður í nótt, finnst þér þetta marka einhver þáttaskil eða er þetta svona bara enn einn leikurinn í þessari refskák?
Ég þarna gefum að sér að Putin sé að testa Evrópu enn og ný og við ná streikið bæði NATO og Evrópasambandsins og ég bind vonið við að þetta blási mönnum byrja í brjóst varðandi viðskiptaþvinganir og eitthvað slíkt en talandi óþægileg samtöl og við höldum okkur aðeins í stóru myndinni að þá er það nú svo að rússar get ekki staðið þessu stríði án þess að eiga góðan bandamann í Norðurkóru og mjög öflugan bakhjarl í Kína. Mm. Og það er samtal sem við höfum veigrað okkur við að taka, en það að kínverjar séu að styðja með ráðum og dáð styrjöld rússa í Evrópu er náttúrulega eitthvað sem þurfum að horfa styrjöldu við og hvernig ætlum við að láta það að áhrif okkar samskipti við Kína sem að masseraðan og öllu nýjasta herdótunni sínu fyrir nokkrum dögum síðan og með Putin öðrum megin við sig og Kim Jong-un hinum megin við sig, Xi Jinping, þannig að þeir eru að senda okkur skýr skilabóð en við erum ekki að senda þeim skýr skilabóð tilbaka og það er engin fæling.
Mm. Akkurat. Þóttist, hér var nú tíðrætt það að þetta innrásastíð væri svona hluta stærra mengi eða þetta snúist bara að standa vörðum alþjóðlög sem að eru smáþjóðum eins og Íslendingum mikilvæg. Við verðum samt alltaf að vera að fikrast nær og nær meiri ófriði en minni. Það geti ekki verið góð tíðindi fyrir landið svo Ísland.
Nei, það er ofbúslega lítið að gerast í alþjóðmálum sem eru góð tíðindi fyrir smáþjóð eins og Ísland sem að fólk hann að finnast þetta orðið þreytt og vera frasi en á allt undir að það sé eitthvað kerfi sko, að það sé alþjóðlega sé virt, að alþjóðlega viðkend landamæri og lögsaga sé virt, þetta alþjóða kerfi sem að gerir ráð fyrir því að smáþjóður eins og Ísland eigi sæti við borðið og því fylgir ekki bara réttindi, því fylgir líka ábyrgð og því fylgir skildur og fyrir þjóð sem er rík og sterk að því hún selur útlendingum vörur og þjónustu. Þannig að sko eitt er að fólk einhvern veginn sérðu fyrir þér ófrið á Íslandi. Já, hvað ef það er ófriður í Evrópu? Hvaða áhrif hefur það á bara það hvernig við förum í gegnum daginn? Hvernig við öflum tekna? Hvernig við erum frjáls og fullvalda? Hvað pláss verður fyrir okkur ef það kerfi sem verið er að ráðast á og vega að ef það brotnar? Mm. Það eru, svo ég endurtaki, blákaldir hagsmunir Íslands að þetta kerfi haldi. Og þá verðum við líka vera tilbúin með okkar þátt í því. Og bara ef við leifum okkur að hugsa vegna þess að við erum farin að normalisera alls konar hluti sem að hefði verið stórfrétt fyrir 3-4 árum síðan en einhvern veginn venst maður öllu. Ef að þetta hefði ekki verið vopnaði drónar inn á lofthelgi Póllands, heldur skriðdrekar einhvern veginn landgönguleiðina. Hefðu við brugðist öðru sér við þá? Mm-hmm. Hefðu við litið það alvarlegri augum þá? Og þegar þú púslar öllu þessu púsli saman, þá teiknast upp mynd sem er bara ekki mjög björt eins og staðan er núna. Og þá verðum við allavega að gera upp við okkur, erum við að gera allt sem við getum, erum við að beita okkur með þeir sem hægt er. Mm-hmm. Og endanum, hvað erum við tilbúin að verja? Vegna þess að Úkraínumenn eru ekki bara að verja landamæri, heldur eru þeir að verja það samfélag sem þeir hafa ákveðið að vera.
Við látum þetta verða loka orðin í speglinum í kvöld. Takk fyrir Þórdís Kolbrún og Erlingur í Bretlandi. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.